Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycandan və Ermənistandan cavab gözləyir. Yunanistanda polislə toqquşmalar üçüncü gündür ki, davam eləyir. Müsəlman dünyasının qurban bayramıdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Minsk qrupu həmsədrləri snayperlərlə bağlı çağırışlarına Azərbaycan və Ermənistandan cavab gözləyir. Həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı cəbhə bölgəsindəki snayperləri geri çəkməyə çağıran ATƏT-in Minsk qrupu cavabı yaxın həftələrdə istəyir. ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye.
The mediators proposed as a first gest of goodwill.
Vasitəçilər xoş niyyətin ilk göstəricisi kimi yeni ilə qədər bunu bəzən səngərdə həyatını itirən əskərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandıra bilərik. Cəbhə xəttindən snayperlərin geri çağırılmasını təklif edib. Biz qarşıda gələn həftələr ərzində bu məsələyə aidiyyəti olan bütün qurumlardan pozitiv cavab gözləyirik.
Of all people in charge of this question.
Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye. Dekabrın 4-də Amerikanın dövlət katibinin müavini Daniel Fried, Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov birgə bəyannamə imzaladı. Sənəddə Azərbaycan və Ermənistan qarşılıqlı inam yaradan addımlar atmağa, o cümlədən snayperləri qoşunların təmas xəttindən geri çəkməyə çağırılır. Bernard Fassiye'nin dediyinə görə vasitəçilər həm də gələn ilin ortalarına qədər Madrid prinsipləri üzərində işin tamamlanmasını istəyirlər. Madrid prinsipləri Qarabağ münaqişəsinin həllində baza rolunu oynamalıdır. Bugün Yunanistanın Saloniki şəhərində yüzlərlə tələbə ilə polis arasında toqquşmalar davam edib. Yunanistanda polis 15 yaşlı yeniyetmə oğlanı öldürəndən sonra 3 gündür ki, müxtəlif şəhərlərdə polislə toqquşmalar gedir. Afinada, Salonikidə və başqa şəhərlərdə şənbə günündən minlərlə adam küçələrə çıxıb. Onlar dükanları və yoldakı maşınları dağıdırlar. 30-dan çox adam yaralanıb. Hakimiyyət 20 adamı tutub, güllələnən yeniyetmənin ölümü ilə bağlı isə bir polis zabiti həbs olunub. Pakistandan gələn xəbərlərə görə təhlükəsizlik qüvvələri Mumbai terrorunun təşkilində şübhəli sayılan hərbi qrupun düşərgəsinə reyd edib və onun bir sıra üzvlərini həbs edib. Təhlükəsizlik rəsmisinin adının çəkilməməsi şərti ilə dediyinə görə Mumbai terrorunun təşkilatçısı hesab olunan Zəki Ur-Rəhman Laxvi də tutulanlar arasındadır. Noyabrın 26-da Hindistanın Mumbai şəhərində 170-dən çox adamın ölümünə gətirmiş terrorun təşkilində Hindistan Ləşkəri Tayba qrupundan şübhələnir. Zəki Laxvi isə bu qrupun baş əməliyyat komandiridir. Bugün dünya müsəlmanları Qurban Bayramını qeyd edirlər. Azərbaycanda Qurban Bayramına görə dekabrın 8-i və 9-u iş günü deyil. Bayram münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqı təbrik edib. Həc ziyarətində olanlar bugün Səudi Ərəbistanı ərazisindəki Mina dağında iblisi daşa basma mərasimi keçirirlər. Səudi Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bu il həc ziyarəti eləyənlərin sayı 1.730.000-dir. Bu da rekorddur. Azərbaycanın həcə bu il 5.000-ə yaxın zəvvar gedib. Obama İranla sərt, amma birbaşa siyasət aparacağını deyir. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bir daha bildirib ki, İranla danışıqların tərəfdarıdır, ancaq İranın nüvə proqramı yol verilməzdir. İran Obamanın dediklərini soyuq qarşılayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həsən Qaşqavi deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsini dayandırmayacaq.
Muzu vaxtı qeyin boşu ki, təliq, muzu muhamunu ki, mə təliq nəmikonim.
Qaşqavi deyib ki, Amerikanın İrana münasibətdə öz dəyənək və kökə siyasətini dəyişməyinin vaxtıdır. İranda tələbə günündə Tehran Universitetinin 3000-ə yaxın tələbəsi ölkə prezidentinin əleyhinə şüarlar qışqırıblar. Onlar prezident Mahmud Əhmədinəcadın əks fikri boğmasına etiraz ediblər. Tələbələr başqalarının da aksiyaya qoşulmasına imkan vermək üçün universitet darvazasını açmağa cəhd ediblər, ancaq bu cəhd baş tutmayıb. İrlandiya hökumətinin rəsmisi deyib ki, tərkibində zəhərli dioksinlər olan İrlandiyanın donuz əti ola bilsin ki, artıq 25 ölkəyə ixrac olunub. Bu ölkələr Rusiya, Almaniya və başqalarıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. İşdən sonra proqramımız davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşten sonra programın ikinci saati başlar. Haberleri birlikte dinledik. Evvelki saatte siyasi meseleler müzakere olunurdu. Politologlar Rasim Musabev ve tahlilçi Təbib Hüseynov studiyamızın qonaqları idi. Bildiğiniz gibi Bernard Fassiye, ATT Minsk Grubunun Fransalı həmsədri radiomuza ekskluziv müsahibəsində bildirib ki, vasitəçilər, ATT Minsk Grubunun həmsədrlərindən söhbə gedir, xoş niyyətin ilk göstəricisi kimi yeni ilə qədər, bunu hətta səhəngərdə həyatını itirən əskərlərə yeni il hədiyəsi də adlandırmaq olar, cəbhə xəttindən snayperlərin geri çağırılmasını təklif edib və bu təklifin əsl reallığa çevrilməsini vasitəçilər, həmsədirlər, həmsədir ölkələr gözləyirlər. Bu barədə və bunun perspektivləri barədə danışırdı əvvəlki saatda. İndiki saatda isə bizim studiyamızın qonağı millət vəkili Əkrəm Əlislidir. Əkrəm əmim, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun.
Qurban bayramı. Siz millət vəkilisiniz. Siz son zamanlar kifayət çoxlu millət vəkili icra strukturları arasında münasibətlər haqqında, millət vəkili və onun seçiciləri arasında olan münasibətlər barədə danışırlar. Amma mən ilk hissəni bir tarixi məsələyə bağlamaq istərdim. Çünki 1918-ci il dekabrın 7-sində Hacı Zeynalıdin Tağıyevin Qızlar Məktəbin binasında, hazırda Füzuli adına əl yazmalar institutu səhətləmişsə, parlamentin təntənli açılışı oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentin. Və demək olar ki, Azərbaycanda parlamentarizmin 90 illiyi tamam oldu artıq. Azərbaycanda indi müasir parlamentarizmini siz millət vəkili olaraq necə xarakterizə edərdiniz, Həkəm?
Bilirsiniz, bu həyat belə qurulub ki, bu keçmiş ki var, bu həmişə həsrət obyekti ola bilir. Məsələn, o parlamenti gözümüzün qabağına gətirsək, orada oturan insanları gözümüzün qabağına gətirsək, bizdə çox işıqlı bir parlament mənzərəsi yaranır. İşıqlı bir dünya yaranır ki, oradan Azərbaycana baxmaq və Azərbaycanı hər tərəfli görmək mümkündür. Mənə elə gəlir ki, parlamentin elə əsas vəzifəsi də olmalıdır ki, oradan baxanda xalq, millət, ölkə görünməlidir. Ölkədən də baxanda ora belə bir xoş məramlı, insan qayğısı çəkən, ali cənab, insanpərvər bir yer kimi görünməlidir. Məsələ burasındadır ki, parlamentə xalqın rəğbəti boş sözdür. Parlamentə xalqın rəğbəti olmalıdır. Bəlkə də bu parlament deyilən qurum ən belə buna ehtiyacı olan, yəni xalqın rəğbətinə, xalqın sevgisinə, xalqın ona ləyaqətli bir orqan kimi baxmağına hədsiz ehtiyacı var. Amma mən sizə lap son təsiratımı deyim, bu günlərdə olan təsiratımı. Bu günlərdə parlamentdə, son günlərdə bir qanun müzakirə olunurdu. Qanun da bu Xəzəryanı ərazilərdə bu bölgülər, torpaq bölgüsü, onların hasarlanması və s. məsələdir. Mən çox sevinə-sevinə gözləyirdim ki, parlament bunun əksinə qərar çıxardacaq. Hökmən belə olmalıydı, çünki şansıdır, şans. Əlimizə düşmüşdü bir şans ki, millətə deyək ki, millət, biz elə hər şeyə hədəmirik. Biz yeri düşəndə öz etirazımızı da bildiririk. Amma mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu baş tutmadı. Mən gördüm, orada əyləşənlərin bəlkə 95% o qərarın keçməni istəmirdi. Çünki orada o dəniz qırağında hasara almaq miqdarında pulu olan o qədər adam yoxdur, olsa 5 adam tapılar orada. Yəni, küllü miqdarında götürəndə bu o parlamentin üzvlərinə sərf eləmirdi bu qanuna əsas vermək. Təəccüblü buydu ki, səs verdilər. Mən açığını deyirəm ki, mən ona səs vermədim. Amma 15 səs cəmisi alınmadı, bu da keçdi. İndi söhbət burasındadır ki, o qanun nəyə görə keçməməli idi? Bakını tanıyırıq. Bakı Abşeron təbiəti itibarilə çətin yerlərdəndir. Burada dəniz hər bir insana, hər qarış dəniz həyat kimi lazımdır. Həyat kimi. Mesela Şahan getirir, çıxır bir yayda, o işçilərdə, şəhərin içində elə olur ki, heç nəfəs alma olmur. Çıxır bir dənizin sahilinə. Bunun bir qarışın belə. Hasar altına almaq, insanların yolunu kəsmək. Mənə gəlir ki, lazım deyildi. Bax, belə bir şansın əldən buraxılmağına mən hədsiz təəssüf eləyirəm ki, nə üçün biz bu şansı buraxdıq ki, qoy cəmaat bizə bir azca sevgi ilə yanarsın. Bizi, bizə belə hörmətlə yanaşsın. Bizi ləyaqətli, sözün deyən, xalqın qayğısını çəkən insanlar kimi görsün. Mən buna böyük təəssüf elədim. Mən hətta elə bilirdim, lap siyasi nöqtəyi nəzərdən. O mənada düşünsək ki, bu dalım qanuna qol çəkən adama bunun hansı lazım idi? Qanunu Milli Məclisə göndərən şəxsin özünə. Hansı daha sərfəli idi? Mənim əqidəmə görə o qanunun keçməməsi onun özünə sərfəli idi. Qanunlar da qol çəkilir. Onun özü üçün bu lazım idi. Siyasi aksiya kimi heç olmasa. Adi bir siyasi görünüş kimi olsa belə buna ehtiyac var idi. Amma gördüm ki, hamısı istəmir keçsin və səsi də verdilər.
Siz mənə bu cavabınızda prinsipcə bir kömək etdiniz ki, mən dinləyicilərə də bir sual ünvanlayım. Dinləyicilər də fəal iştirak etsinlər bizim söhbətimizdə. Parlamentdə, dinləyicilərə söyləyim bunu, deputatlar danışmaqla problemlərin həllində qərar qəbul etməyə çalışırlar, çağırırlar və bəzən də qəbul edirlər. Dinləyicilərə birbaşa sualım ondan ibarət ki, danışmaqla iş düzəlirmi, yoxsa yox? Bir başa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan da fikirlərinizi İsmarışla 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Həkim bəy, tarixdən və yaxud indi müasir dövrdə Fransa və Britaniya parlamentlərində baş verən hadisələri, yəni oradakı müzakirələrin dərəcəsini izləyəndə bir vətəndaş kimi təəssüf hissi keçirilməli olur insan ki, xalqın mövqeyini mi deyim, xalqın fikirlərini parlamentarilər bax belə müdafiə etməlidirlər. Boğazlarından gələn səslərini itirə-itirə hətta, yəni dava-dalaşın söhbəti yetmir. Söhbət intellektli ilə öz qarşı tərəfini inandırmaqdan gedir, yəni sübuta yetirməkdən gedir. Hətta çəkilən Fransanın qədim parlamentarizmindən çəkilən tarixi kinolardan da biz bunu görürük dəfələrlə ki, onlar aktyorlar canlandıra bilirlər o məsələlər. Nə mani olur bax bu cür müzakirələrin həyata keçirməsində Azərbaycan indiki Milli Məclisində?
Əvvəla deyim ki, sizə məsələn Fransa ilə bizim özümüzü müqayisə eləməyimiz haradasa yaxşı söhbətdir. Çünki insan bir var özünü, məsələn, aşağı bir şeylə müqayisə eləyə, bir də var ali bir məqsəd, ali bir obyekt ilə müqayisə eləyə. Bu halda mən əlbəttə Fransanın o parlament ənənələri filanı, bunlar öz yerində. Bizdə parlament gəncdir, buna söz yoxdur. Çünki 18-ci ildə yaranan parlament yaşamadı. Mən yenə də deyirəm, o parlamentdə elə işıqlı şəxsiyyətlər var idi ki, mən inanmıram ki, o işıqlı şəxsiyyətin qəbul elədiyi hər hansı bir qanun işləməyəydi, hətta işləməyəydi. Bilirsiniz, qanunun gözəlliyi söhbət getmir ki, bu qanun nə dərəcədə yaxşı yazılıb, savadlı yazılıb, doğru yazılıb. Söhbət bundan gedir ki, o qanuna nə dərəcədə riayət olunur. İndi məsələ burasında ki, bizdə yaranan oliqarxiya, bizdə yaranan burjaziya, yerli Azərbaycan burjaziyası xarakterində birazca da feodallıq var, feodalizm əlamətləri var. Pis yaxşı, sosializm cəmiyyəti quran bir ölkə birdən keçir burjaziya, feodal münasibətlərə. Bu, əlbəttə çox ağır bir söhbət mövzudur və bu özünü göstərir müəyyən məqamlarda. Məsələ, biri bir vəzifətdir, qovmaq arabasını yığır başına. Biri heç vaxtı fikirləşmir ki, bunun qabiliyyəti nəyə çatır? Bu qabiliyyətini gətirim, yoxsa qovumu gətirim? Azərbaycanlı birinci növbədə qovumun gətirəcək. Söhbət budur ki, sualı yayındırmaq istəmirəm. Azərbaycan parlamentinin, Fransa parlamenti kimi milli bir mənafi, milli maraqlar mərkəzi olmağı üçün milli maraqların, xalqın marağının ocağı, yəni canlı bir ocağı olmağı üçün buna mənə gərək ki, çox vaxt keçməlidir. Bir də bir şey olmalıdır ki, bilirsiniz, özümüzü o pis şeylərə öyrətməməliyik. Biz bilirsiniz ki, 2-3 dalbadal pis gələndə oradan keçib yaxşıya çatmaq, məsələn, bir yaxşının üstündən 3 pis gələndə yaxşıya 3 mərhələ qayıtmalısın yaxşını tapmaq. Ya 5, 6, 7, 10. Bu cür olanda sonra biz o parlamenti tutaq ki, 18-ci ildəki o ənənələrinə çatmağımız biraz da çətin ola bilər. Ona görə də lazımdır ki, parlament imkan daxilində öz mənafeyini qorusun. Yəni, xalqın gözündə özünün varlığını ali şəkildə nümayiş elətdirə bilsin. Yəni, ciddi şəkildə nümayiş elətdirə bilsin. İndi mən buna nə qədər vaxt qalır, onu deyə bilmərəm. Amma bir şey deyə bilərəm ki, razılaşdıqca ki, belə də olar, belə də olar, belə də olar, o razılaşmalar bizi geri apala bilər. Gərək dözümsüzlük olsun. Məsələ, elə şeylər var ki, onlara dözümsüzlük olmayan da cəmiyyətdə. Cəmiyyəti o basır öz altına, öz təzqi ilə əzir. O dözümsüzlük onun əzmə qabiliyyətini aşağı salır. O təzqi azaldır. Yəni, dözümsüzlük bu mənada yox. Mən hamı bilir ki, nə metin tərəfdar olmuşam, nə küşələrə çıxıb qışqırmağın tərəfdar olmuşam.
Ən azı fikirdən söhbək.
Əlbəttə. Yəni, bilirsiniz, hər şeyin başında mən elə gəlir ki, bir yazışı sözüdür bu, əlbəttə. Deputat sözü deyil. Hər şeyin başında səmimiyyət dayanır. Səmimiyyətlə mən inanıram ki, cəmiyyətin ruhu vəziyyətini yuxarı qaldırmaq olur. İnsanda fərəh duyğusu oyatmaq olur. Və o duyğu ilə çox böyük işlər görmək olur. Çox böyük işlər görmək olur. Əgər o duyğu əzilirsə, insan əskiliyə, hər hansı mənada naqisliyə dözürsə və bunu qanun hesab eləyirsə, öz həyatının, həyat tərzinin demək göstəricisi, özünün həyat tərzi hesab eləyirsə, bu artıq çox pis olur. Onun son nəticələrdə acınacaqlı olur.
Həkəm Əlisi də xatladım. Studiyamızı qonağı millət vəkili yazıçı. Biz parlamentarizm barədə danışırıq Azərbaycandakı indiki günü və dinləyicilərə sualım olur ki, danışmaqla iş düzəlirmi? Çünki parlamentdə danışırlar. Telefon qəlində daha bir millət vəkili Cəmil Həsənli bizim söhbətimizə qoşulur. Cəmiləm, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Barayınız mübarək olsun. İndidən
çox sağ olun, sizlə birlikdə.
Cəmiləm, 90 il bunun əvvəl, 7 dekabr tarixində parlamentin binasında binasının açılışı oldu. Səhvətməsə o iclas keçirildi. Dinləyicinin hələ köməyindən istifadə edərək sizə sualımı ünvanlayım. Aydın yazır ki, o vaxtki parlamentdən fərqli olaraq indiki parlament kimi bir nəfərin hökmlərinə əməl etmirdi və əsl demokratik parlament o idi, indiki yox. Siz indiki parlamentin üzvüsünüz. Nə deyərsiniz bu fikirə?
Aydının fikrində həqiqət var, ancaq bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o dövrdə Azərbaycan parlamentli respublik idi. Yəni, Rəsulzadənin dili ilə desək, parlament mütləqi hakim idi. Nəyə səs verəndə o keçirdi? Hökumət parlamentdə qurulurdu və millət vəkillərinin səsin alanda fəaliyyət göstərə bilərdi. İndi prezidentli respublikadır və bir qayda olaraq prezidentli respublikalarda parlamentlərin hüquqları bir qədər məhdud olur. Amma digər prezidentli respublikalarla müqayisədə bizim parlamentin hüquqları daha çox məhduddur və parlamentin ən böyük funksiyası hökumətin təsdiq olunması və onun fəaliyyətinə nəzarət funksiyasıdır ki, o funksiyada Azərbaycan parlamentində olmur. Ancaq mən bir şey demək istəyirəm ki, 18-ci ildə qurulmuş birinci parlament öz üzvlərinin səviyyəsinə, dünya görüşünə, inkişafına və hətta mən deyərdim ki, təhsilinə görə bizim parlamentarizm tarixində elə yüksəkdə dayanır ki, Ondan sonra keçən 90 il ərzində biz o səviyyə, sovet dövrü də daxil olmaqla o səviyyəni ala bilməmişik və parlament sözün tam mənasında o dövrdə ölkənin daxili və xarici siyasətinə, siyasətinin həyata keçirilməsinə, millətin taleyinə məsul orqanlardan biri idi və bu parlamentdə fraksiyalar fəaliyyət göstərirdi. Bu parlament 100 ilin müstəmləkə əsarətindən sonra qurulmuş ilk parlament idi. Və düzdür, biraz əsrin əvvəllərində parlamentarizm var idi. Məsələn, Rusiya Dövlət Dumasında Azərbaycandan olan vəkillər iştirak edirdi və həmin vəkillər özləri də daxil olmaqla 20-ci əsrin əvvəllərində o milləti diri saxlayan kişilərin demək olar ki, hamısı Azərbaycan parlamentində toplaşmışdılar. Və bu mənada həmin parlament bizim üçün tək tarix deyil, həm də iftixar mənbəyidir.
Məsələ iftixarlığı öyrənmək lazımdırmı indiki parlamentərlər bunu həyata keçirsin? Yoxsa digər bir konkret məqamlar var ki, siz ünvanlamaq istərdiniz, yəni istiqamətləndirmək istərdiniz, Cəmil müəllim?
Bu bilirsiniz, əlbəttə birinci parlamentin tarixində, əgər biz onun o 18-ci ilin dekabrın 7-sindən ta aprelin 27-sinə qədər keçirdiyi iclasların stenoqramlarına, mövzusuna və hətta gündəliyinə təsdiq, gündəliyinə diqqət yetirmiş olsaq, görərik ki, hədəf olaraq bunlar istiqlalı götürmüşdülər və millətin taleyi üçün vacib olan bütün addımları atmağa hazır idilər. Bu bilirsən, indiki parlamentin funksiyası bir qədər başqadır. Yəni, hər necə olursa olsun, biz 20-ci əsri keçdik. Hətta sistemdən asılı olmayaraq, biz 20-ci əsrdə böyük yol keçdik. Onda, deyək, parlamentarizm də yeni qurulurdu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də yeni qurulmuşdu. O, hətta Azərbaycan kəlməsi siyasi bir termin olaraq özü də dövriyyə yeni daxil olmuşdu. Rəsulzadənin bir sözü var idi, Azərbaycan coğrafi və lingvistik kəlmə ikən biz ona siyasi məzmun verdik. Yəni bu baxımdan birinci parlamentin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşürdü və onlar o məsuliyyəti deyək ki, layiqincə yerinə yetirə bildilər. Və bir də bilirsiniz, bunlar 20-ci əsrin əvvəllərində milli ideya uğrunda mübarizə aparmış adamlardı. Milli dil uğrunda mübarizə aparmış adamlar idi və sözün tam mənasında Azərbaycan İslam ümmətçiliyindən Türk millətçiliyinə keçidi həmin dövrdə parlamentdə təmsil olunan böyük tarixi simaların çiynində keçmişdilər və bu parlament mən deyərdim öz obyektivliyinə görə seçilirdi. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, tarixin bu yeganə nümunəsidir ki, sədr seçilən adam burada olmaya-olmaya bütün fraksiyalar və bütün vəkillər belə qənaətə gəldilər ki, Topçubaşov seçilməlidir. Əvvəla hüquqşünasdır, sonralar Rusiya və bütün müsəlman dünyasında böyük nüfuzu var. Çünki hətta Məşrutə İnqilabı dövründə Müzəffərəddin Şah Ədliyyə Nazirin göndərmişdi ki, o gəlsin İranda ədliyyə işlərinə rəhbərlik etsin. Məsələn, Topçubaşov tək Rusiya mühitində yox, bütün ətraf ölkələrdə yaxşı tanınan böyük bir siyasi xadim idi və bu barədə heç bir mübahisə olmadı və vəkillər, millət vəkilləri böyük məmnuniyyətlə onu parlamentin sədri seçdilər və Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul edildi, türk dilinin dövlət dili olması haqqında qanun qəbul edildi, ölkənin sosial, iqtisadi, mədəni həyatının tənzimlənməsi üçün 245-ə qədər qanun layihələri bu qısa müddətdə müzakirəyə çıxarıldı və təxminən onun 150-yə yaxını həmin dövrdə qəbul edildi.
Cemal minnettarım. Teşekkürler fikirlerinize göre.
Buyurun.
Milletvekili tarihçi Cemil Hasan'la koşulmuştu bizim sohbetimize. Ya, milletvekili yazıcı Ekrem Elisli stüdyomuzda. Dinleyicilere sual vermişim ki danışma alışı düzelir mi? Gönderilen fikirler var ama Ekrem Bey, Cemil Bellim'in sözlerine ilave varsa buyurun.
Cemil Bellim bu tarihi kaynaklara çok yakından beletti. Öz tarihçi değil. Tədqiqatçı deyil. O tarixi qaynaqları daha da dərindən araşdırdı. Amma bir məsələdə bizim söhbətimiz üst-üstə düşdü ki, parlamentdə oturan o şəxsiyyətlər ki, var idi. Onlar doğrudan da çox yetkin, böyük savadı olan, intellekt sahibi olan insanlar idilər. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan Ziyalı Məktəbinin binası, Qori Seminariyasını bitirən 5-6 şəxsin adıyla son dərəcə bağlıdır. Siz bilirsiniz de Üzeyir Bey Qutarı Buranı, Mirzə Cəlil Qutarı Buranı, ondan sonra Nərman Nərmanov Qutarı Buranı. Bizim o ziyalı mühiti yaradanların böyük əsəridi orada yetişib. Cəmil müəllimin dediyindəki böyük həqiqət budur ki, onların özü də çoxsa Azərbaycan və Türk mühitində yetişmiş adamlar deyildi. Onların əksəriyyəti Rusiya mühitinin yetişmələridir. Yəni Rusiya parlamentinin yaxşı ənənələrini mənimsəmiş, Rus mədəni həyatının o üstün cəhətlərini çox yaxşı qəbul eləmiş, hər halda dünya mədəni həyatı ilə, dünyanın mədəni varlığı ilə çox yaxın, yəni bu varlığı öz varlığı kimi qəbul eləmiş insanlar idi. Amma Cəmil bəyin başqa bir sözünə sözüm yoxdur.
Dinləyicilərin fikirlərini oxuyum sizə. Fərhad yazır. Məncə hələ Xəzərin məsələsi tam həll edilməyib. Sizcə bu qanunun qəbulun qarşısını almaq olarmı, yoxsa artıq iş bitib? Qısaca.
Mən elə gəlir ki, qanunun qarşısını almağın mən o mexanizmin düzü bilmirəm. Hansı prosedurlarla bunun qarşısını almaq
olur. Yenə təşəbbüs qaldırmaq olur.
Amma mən elə gəlir ki, əgər xalq çoxluq şəklində bununla qəti surətdə razı deyilsə, məhz bu məsələ ətrafında xalq etirazını bildirməlidir və elə şəkillərdə, yəni mədəni şəkillərdə, insani şəkillərdə bu etirazı ortaya qoymalıdır. Əgər doğrudan da mən onu fikirləşirəm ki, dənizin hər qarşı Bakının hər adamına lazımdır və bunu bir qrup adam, imkanlı pullu adam gedib götürəcək, mənə gecə yuxuda görsən, dəhşət gələr. Bu bir ağır röya kimi görünər insana. Mən bunu istəməzdim.
Bəxtər yazır. Vüqarlı Əkrəm bəy, deputat kimi az görünürsünüz. Ziyalı kimi sözünüzə cəmiyyətdə təşnə yaranıb. Susmayın.
Onu deyəndə
Bəxtiyar.
Bəxtiyar. Bəxtiyar, əzizim qardaşım, yazıçının bir demək böyük məsuliyyəti o sözünü öz masasının arxasında deyir. İndi bilirsiniz, elə bir zaman yetişib, mən doğrudan da bu günahımı boynuma götürürəm, məni çox istəyən bu cavan kənd yazarlarımız var. Onlar da məni bu mövzu ətrafında tez-tez qınayırlar. Mən bir dəfə öz çıxışlarımın birində demişəm ki, mənə nə qədər bu mövzu ətrafında onlar hətta birazca ağır sözlər də deyiblərsə, hamısını onlara ana südü kimi halal eləyirəm. Ana südü kimi. Amma bir şey var ki, mən yaşım da bəlkə, indi yaşına bəhanə eləmək olmaz, bəlkə yaşım da istəyir məndən ki, mən o stolumun dalında deyim o sözü. Elə söz deyim ki, bugün parlamentdə səslənib sabah yaddan çıxmasın. Bu bizim ədəbiyyatımızda yaşasın və bizim mənəvi aləmimizdə özünə pasport alsın. Belə fikirlər.
Yusuf adlı dinləyicimiz bizi söhbətə qoşulur. Yusuf bəy, iki axşam sır olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Ay, Ağbəkim, xeyr, Ziya bəy.
Bəli.
İcazə verin, Əkrəm bəyi ürəkdən salamlayım. Buyur. Xalqın böyük ziyalılarından biri. Həmçində Azərbaycan xalqının içində sizin redaksiya, həmçinin Praqada, Qərbliyidə olan redaksiya üzvlərində salamlayım. Xalqıma sağlıq, ruzu bərəkət diliyim.
Təşəkkürlər.
Qoyulan məsələ ətrafında ona deyə bilərəm ki, onu deyə bilərəm ki, bəli, 18-ci ilin parlamentində danışıqlar əhəmiyyəti olub. Ancaq indi Azərbaycanda parlament yoxdur. Prezidentin, yəni 10-15 deputatdan başqa, bu prezidentin tam notariusudur. Bu parlament deyil. Gəlin özümüzü güldürməyək.
Aydın, minnettarım Yusuf Bey, fikrinizə görə. Çox sağ olun. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Milletvekili Ekrem Əlisli studiyamız qunadır. Ekrem Bey, nə deyərsiniz Yusuf adlı dinləyicinin fikirləri ətrafında?
Yusuf adlı dinləyicimiz mənə elə gəlir ki, biraz maksimalistdir. Yəni cavanlıqda indi Yusufun mən elə bildim ki, orta yaşlı adamdır.
Yaşlı.
Maksimalizm ümumiyyətlə yaxşı şeydir. Mən özüm də hədsiz maksimalist adam olmuşam, hələ biraz qalır məndə. Amma onu deyə bilərəm ki, məsəl üçün parlamentin olmamağı, bilirsiniz, bu hadisələr ki oldu Yusuf kişi. Demək, bu hadisələr ki oldu 80-ci illərin axırlarından başlayaraq, bilirsiniz, Azərbaycanda olan böyük çaxnaşmalar oldu, böyük dəyişikliklər oldu. Bu dövrdə yaranan parlament o sabit bir siyasi mühit yarada bilmədi. Sabit siyasi mühit. İndiki də həddən çox sabit siyasi mühit yaradır. Yəni, bunların heç biri ilə, nə dər deyim, obyektiv olaraq orta yer axtarıcı, orta
qızıl ortanı,
qızıl ortanı ki bilirsiniz nə o əvvəlki olsun ki bir qanun qəbul oluna bilmirdi, qışqırıq, haray, həşir, o bunun başına papağın tullayırdı, bu bunun ayağın bastarıyırdı, müsibətlər əmələ gəlirdi, amma belə sabitlikdə də müəyyən dərəcədə durğunluq ovqatı var. Biz istəyirik ki Azərbaycan çalxalanmasın, təzədən bəlalara düşməsin. Azərbaycan elə bir məmləkətdir ki, burada bir şey çalxalanıb bir balaca reysindən çıxanda onu təzədən reysə qoymaq olmur. İndi biz də taleyimizlə razılaşırıq, olanımızla razılaşırıq. İstəyirik ki, Azərbaycanda sabitlik daimi olsun. Yəni, hansı mənada sabitdir? İnsanlar rahat olsun özləri üçün. İnsan inansın ki, o sabah bugündən yaxşı yaşayacaq. Bizim çalışdığımız, istədiyimiz, arzuladığımız bunlardır. Əzim Yusuf bəy, mən sizə təzəil dedim.
Qurban bayramı.
Qurban bayramı. Elə təzəilinizi də bu başdan təbrik edirəm sizə. Mən sizə çox rahat bir ömür, halal bir həyat arzu edirəm. Balalarınızı, əgər nəvələriniz varsa, onlara da mən salamı yedirin. Çox sağ olun, var olun.
Ekrem Əlisli qadadın milletvekili studiyamızdadır. Ozan adlı dinləyicimiz yazır. Mən sual vermişim dinləyiciyə, danışmaqla iş düzəlirmi? Ozan yazır, elə çıxır ki, qərarlar deputatların mənafeyinə uyğun verilir. Bəs xalqın mənafeyini kim düşünməlidir? Xalq özü. Əgər xalq özü öz məsələlərini həll edəcəksə, Milli Məclis niyə lazımdır? Belə, birincə bu suala biraz cavab veririz. İndi
maraqlı gəlir. Evet. Sual bilirsiniz, Milli Məclis deyir, hər kəs öz mənafeyinin keşində dayanır. Biz burada bir məqam var ki, mən bunu istəyirəm, qeyd edeyim. Ki, tez de deyirlər, bu, filan kəs özünə işləyir, özü üçün çalışır. Bilirsiniz, özü üçün insan çalışmaya bilməz. Allah insanı belə yaradıb ki, insan istəməz, özü üçün də çalışır. Amma o insan özü üçün həqiqətən halal, yaxşı, yəni obyektiv, insaflı çalışır ki o insan, o bir insanları da görür və istəyir ki özü əgər bir keçörəyi varsa bir keçörəyi onda olsun, o insan öz mənafeyini, o ki siz dediyiniz insan, o parlamentdə oturub öz mənafeyini güdür, o insan çox dar mənafe içində yaşayır. Və o dar mənafədə o çox uzağa gedə bilməz, sıxılıb orada boğula bilər. O bir tələ kimi şeydir.
Elçin Azəri yazır, danışmaqla iş düzəlsəydi, Azərbaycanda problemli bir vətəndaş qalmazdı. Əksinə, insanlar danışmaqdansa susmağı üstün tuturlar. Belə bir məsəl var, çox bilirsən, az danış.
Bu da maraqlıdır. Bu qardaşımız susmağa bəraət qazandırır. Bilirsiniz, yazıçıya, məsələn, bəstəkara, yaradıcı əməklə, emosional əmək sahəsində çalışan adamlara susmağa qadağan eləmək olmaz. Bilirsiniz, onlar susurlar yaratmaq üçün. Yəni, bişirməsən, yəni o bir harmonik dünya yaradır, harmoniyası pozulan bu dünyada. Bir harmonik dünya yaradır, onun içində susur ki, o bir şey yarada bilsin, daha əhəmiyyətli bir şey yarada bilsin. Yazıçıya, ya bəstəkərə, rəssamə bunu bağışlama olur. Əlbəttə siyasətçiyə bağışlama olmaz. Siyasətçinin vəzifəsi, parlament sözünün mənası nədir? Danışmaqdır. Parlament sözünün eğer mənası lüğətdən ki mənası budursa, orada danışmaq üçün olan yerdir. Siyasətçiyə parlamentdə oturub susmaq mənə gəlir ki, çörəyi halal yeməmək qədərində ağır bir işdir.
Xan imzalı dinləyicimiz yazır. Əkrəm bəy, necə bilirsiniz, cəmiyyət o qanuna alternativ bir qanun təklif edərsə, o qanunu düzəltmək imkanınız varmı?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir bunu deputatlar, əgər o 15 nəfər ki səs vermədi. Bu mən onu yenə də dəqiq deyirəm, mexanizmi yaxşı bilmirəm. İndi bu mənim günahım deyil, o elə biraz elə bir dəftərxana məsələsidir. Ona mən çox da əhəmiyyət verməmişəm. Amma söhbət burasındadır ki, mənə elə gəlir ki, 15 deputat təkidlə tələb eləsələr ki, bu qanun xalqın mənafeyinə açıq-aşkar zid qanundur. Oliqarxların mənafeyini müdafiə eləyir. Belə bir təklif ilə çıxsalar, xalq da müdafiə eləsə, bəlkə də nəyəsə nail olmaq olar. Amma haray həşirsiniz, sakit.
Parlament
səviyyəsində.
Azadə adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Söhbətimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir, doktor.
Buyurun.
Sizi də salamlayıram, qonağınızı da. Sizini müsəlman sayan hər bir kəsi Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Fikrinizi və sualınızı belə cavab verərdim ki, artıq danışmaqdan işə keçmək lazımdır. Bilirsiniz, belə ataların misalı var. Deyir ki, dəyərman öz bildiyini eləyir, çaxçağın baş ağrıtmağı özünə qalır. İnsanlar öz fikrini istər sivil yolla desin, istər qışqırıqla. Bunları artıq eşidən yoxdur. Mən efir vasitəsilə hörmətli prezidentimizə müraciət edirəm. Cəmaat əziyyət çəkdi, səs verdi, seçdi ikinci dəfə. Qoy prezident də öz andına əməl eləsin. Ən gözəl dəyərlərimizdən biri elə bizim bax bu Bakı əhalisi üçün dənizimizdir. Qoy onu müdafiə eləsin. Haqqı, hüquqları tapdanan insanların hüquqlarını müdafiə eləsin. Ona müraciətlə, ərzə ilə müraciət edən insanların heç olmasa ərzəsinə müsbət cavab verilsin.
Binət Aramazlıq xanım, təşəkkürlər. Bu bir seçicinin fikri idi hər halda. Ya gəlmiş ki, Əkrəm bəy, seçicilərlə ünsiyyətiniz nə yerdədir?
Mən bilirsiniz, o adamlar məni seçib ki, mən onlarla ruhən də həmişə bir yerdə olmuşam. Yəni təkcə gediş-gəliş mənasında yox, mən o yerdən seçilmişəm ki, orada hər kəs məni tanıyır. Heç olmasa uşağı məktəbdə bir yazımdan dərs oxuyur, yaxud yəni orada mən daim onların içindəyəm haradasa. Amma mən məsələn deyəm sizə ki, platformamda dediyim, arzuladığım deputat olmaqdan qabaq arzuladıqlarıma ciddi sürətlə nail ola bilirəm. Onda mən cəmaatın qarşısında biraz yanlış, yəni doğru olmayan söz deyərdim. Söhbət bundadır ki, adamın ürəyinə çox arzular keçir. Məsələn, bizim Ordubad zonasında, yəni Naxçıvan zonası bir dövr götürsək, dəmir yolunun olmamağı cəmaata çox böyük əziyyət verir. Dəmir yolu olanda insan Bakıdan otururdu, gedirdi, səhər orada düşürdü. Bir şeyin gətirdi, meyvələri, bizim dolanışımız əsasən bu, xüsusən Ordubad, onun ətrafı da meyvə gətirib Bakıda satır. Bakıda ərik, mən fikir vermişəm Bakıda, 4 manat oranda əlisdə ağaçların dibində çürüyüdü. Gətirə bilmir. Siz İran yolu ilə əziyyətli olursan və belə-belə problemlərin mən həllini gözləyirdim, ümid eləyirdim hətta ki, mən bunları haradasa həll eləyə də bilərəm şəxsən. Amma görünür ki, deyirsən çaldığı çal gör, fələk nə çalır. Bunlar hələ ki zamanın işidir. Yəqin ki, mən hələ deputatlıq müddətim qurtarmamış, yəni hələ bir 2 ildə qalır. O yolun açılmağın, insanların içindən yaxşı yaşamağın, ondan sonra hər kəndimizdə qaz, işıq, qaydaya düşməsi. Məsələn, bu saatı Ordubadda, Naxçıvanda işıq, qaz problemi demək olar ki, həll olunub. Sevinir adam. Mən il yarım qaldım orada, qışda çözərirdi işıq az-az. İndi əməlli başlı işıq yanır, qaz gəlir, cəmaat kef eləyir. Yəni, bunu da görürük. Bunun daha çox hamı üçün olmağını arzulayırıq. Yəni, bir tərəfi ağardı, bir tərəfi qaralamaq da proqresə, yəni o yaxşılığa gətirib çıxartmır.
Həkəm bəy, bəs seçicinin istəkləri, yəni hər hansı bir namizədə səs verirsə və onun namizədi seçilirsə, nə dərəcədə tərəfkarlıq səviyyəsi seçicidə olmalıdır? Yəni, haqlıdırmı seçici öz tərəfkarlığında? Yoxsa obyektiv səbəbləri anlayıb hər şey başa düşməlidir?
Bu Ziya bəy, biraz bəli sualdır. Çətin sualdır. Siz həm də ağır sualdır. Bəzən elə qurum olur ki, o seçkisini aparmağa, necə deyərlər, hazır deyil. Yəni, eləsini götürüb seçər ki, bizdə bir məsəl var, deyərlər ki, qızı başına bıraxsan, ya bir keçəlin tabı mərə gedəcək, ya bir söz deyirlər belə. Evet. İndi söhbət bundadır ki, elə hallarda olur. Amma azad seçim, hər halda birində səhv olsa, ikisində səhv olsa, son nəticəsində azad seçim, qeyri-azad seçimdən daha sərfəli və daha uzun ömürlü ola bilər. Yəni, biz 70 il parlamentlərdə necə səs verilib, hamının yadındadır. Hansı məsələyə əl qaldırılmalıdır, qaldırılıb. Özdə deputat korpusu illərlə dəyişməyib. Sosial səmiyyə qəhrəmanları, qabaqda gedən ziyalılar və s. Bunlar bunun üzvü olublar. İndi bayaqdan ki, Cəmil bəy də dedi, ki, o işıqlı parlamentin o çırağı ki, yandırmışlar 18-ci ildə, biz çalışmalıq ki, o çırağın işığına daha çox yaxınlaşaq. O həqiqətən də, məndə də belə, o, bilsiniz, keçmişə həsrət deyil bu. Məndə də o adamları tanıyıram, onların əsərlərini oxumuşam, onların təfəkkürünə bələdəm. Məndə də belə bir təsirət var ki, o işığa can atmaq olar və o bizi bu parlamentarizmi məktəbini parlamentarizm institutunu get-gedə daha da təşmilləşdirə bilər.
Deməklər, yazılar, mən parlamentarizmin halına acıyıram, biri yazır. Yarandığı ilk gündən deputatın qabağına hazır, məqsədli və keyfiyyətsiz qanunlar gətirilib və hamısı da ona səs verib. Müstəqil və azad heç nə olmayan ölkəmizin parlamenti də azad deyildir. Fikrimcə, şairlər, musiqçilər, bəstəkələr və s. insanlarımız millətimizə öz peşələrində xidmət etməlidirlər. Daha parlamentdə iqtidara xidmət edib imtiyazlar almalıdır. Buna nə deyərsiniz?
Bu fikirə mən seçki ərəfəsində də razılaşmışam. Məsələ, biri mənə yaxınlaşdı, belə bir hörmət elədiyim bir adam idi. Özdə dili baş belə görürdüm ki, doğrudan qaynıyır bu adam, enerji də bunda fantam vurur. Dedi ki, Əkrəm müəllim, mən sənin əsərlərini elə gözəl oxumuşam, uşaqlıqdan qoymuşam qabağıma, kef gəlmişəm. Əşik, get otur əsəri yazdı, qoy gələk deputat biz olaq. O, dedim, əgər mən bilsəm ki, mən olmasam, sən olacaqsan, gedim bu saat namizədliyi götür, sən olmayasan axı. O, çünki çox simpatik bir adam idi, simpatik bir adam idi. Və həddən ziyadə mən hiss eləyirdim ki, bu həvəsi var. Yəni, bu stiqiyanın adamıdır, insanıdır, ölür bunun üçün. Mən həqiqədən səmmi deyirəm. Dedim ki, səmmi dedim ona. Dedim, mən biləm ki, sən orada hər yerimdə oturacaqsın. Deyirəm ki, gəl otur, amma sən də oturmayacaqsın. Ona görə də söhbət bundadır ki, bizdə bir qəribə, bir dəfə də mən demişdim bu sözü. Bizdə insanların böyük əksəriyyəti ya şair olmaq istəyir, ya da ki, deputat. Siz çox maraqlı işdir. Ya deyir, mən şair olacağım, ya deputat. Ya şair olurlar, meyxana deyirlər, nə bilim, toylarda cürbəcür qafiyələrlə danışırlar, efirə çıxırlar, qafiyələrlə danışırlar. Yəni, o Gülüstan, Farsın o Gülüstan üstündə danışırlar. Ya bundan olmaq istəyir, ya da gəlib bülbül şəkildə olmaq istəyir deputat. Orada da o bülbül gül əhvalatı, o şeiriyyət, bunun yadından çıxmır. Yəni, ona görə də zaman gəldikcə, mənə elə gəlir ki, seçimdə obyektivlik yaranmalıdır. Amma bu şərtlə ki, seçimdə obyektiv olmadığı halda, yəni özün üçün çəkməyəsən, bu mənim dayı oğlumdur, bu olmalı deputat. Bu bizim kətlidir, bu olmalı. Yox, əgər umumi, milli mənafi, milli şuur, umum milli şuur, milləti qaldıra bilən şuur bizdə yaranacaqsa, yəni bir var ev şuuru, bir ailənin şuuru, bir var məhəllənin şuuru, bir var bir rayonun şuuru, bir də var umumi Azərbaycan təfəkkürü, umumi Azərbaycanı düşünmək qabiliyyəti. Bu qabiliyyətdə adamların parlamentdə olmağı əlbəttə daha yaxşı olardı.
Həkəm bəy, yeri gəlmişkən də bu anlayışlarda kömək etdiniz, mənə yenə də etiraf edirəm. Ümumili Azərbaycan şuuru bir tərəf və yaşadığı ailə şuuru bir tərəf. Hiçbir şey bunlar antagonist olurlar birbirine. Ne mani olur sizce ki ümumilli şuur hale şuurunu üstelesin? Yoksa böyle olmamalıdır lersin de kökünde.
Bilir siz evvel evin içi sonra bari deyiblar. Söhbet bundadır ki o adam ki evin içinde kayda yarada bilmir. O malum meseledir ki dövlət miqyaslı heç bir qayda qanun yarada bilməz. Birinci əvvəl ailəsində hər şey qayda qanun cür olmalıdır. Ondan sonra çıxmalıdır oradan. Hər halda bilirsiniz, o mən dediyim, məsələn, Azərbaycanda yüzlərlə insanlar biz, məsələn, lap elə yazıçılarımızı götürsək, məsələn, necə böyük yazıçılarımız var. Məsəl üçün, Mirzə Fətəli Axundu, mənimlə soruşanda deyirəm ki, gənc yazıçılar münasibətin necədir? Deyirəm ki, bir nömrəli gənc yazıçımız hələ də Mirzə Fətəlidir. Ona münasibətim çox yaxşıdır. Təfəkkürümüzdə yaşayır, şuurumuzda yaşayır. Bilirsiniz, o umum milli təfəkkür onda olub. Hətta müsəlmançılığa da qarşı bunda kəskin şeylər olub. Nə mənada? O mənada görübdü ki, burada nəsə bundan istifadə eləyib xalqı köylə şəkildə saxlamaq istəyirlər.
Yəni istifadə edənlərə qarşı.
İstifadə edənlərə qarşı olub Mirzə Fətəlinin. Demək, söhbət bundan gedir ki, söz yox ki, əlbəttə o şuur, bilirsiniz, şuur çox ciddi məsələdir. Yəni ki, biz indi, məsələn, hərdən mən fikir verirəm, görəm, az qala hərdən bizə əlifbanı təzədən öyrətmək istəyirlər. Ki, mən bu əlifbanı, uşaq vaxtım, elə məktəbdə keçib gəlmişəm, üstündən bir 60 il keçəndən sonra gəlib mənə həmin əlifbanı öyrətmək istəyir. Qəribi belə hallar olur. Bu da zamanın, işte, zaman qəribə şeydir.
Problem nədədir bəs sizcə, həmin bu mexanizmdə? Və Azərbaycan ailəsini, siz qeyd etdiniz, ailədə qayda qanun olmayınca, ümumilli qayda qanunun düşünmək çox çətin olur. Necə xarakterizə edəriz müasir Azərbaycan ailəsini? Ki, qayda qanun var ümumiyyətli, yoxsa qayda qanun yox?
Bilirsiniz, hadisələrdə, mentalitetdə dəyişiklər əmələ gəlir. Yəni, məsələn, o kəndin özündə mən uşaq vaxtı gördüyüm kəndinə, indiki kənd çox fərqli. İnsanlarda müəyyən, biz heç o Marksın o sözünü qəribsiliyə salırlar ki, iqtisadiyyat şuuru müəyyənləşdirir. Orada çox böyük dəqiq şeylər var. Kətçi demək, bütün fəsilləri işləyib ki, qışda otursun evində rahat yaşaya bilsin. Odun olsun yandırmağa, bir şey tapsın yesin, qazanda bir şey qaynada bilsin. Bilirsiniz, o iqtisadi şərait olub da, həmin o iqtisadi şəraitdə şuur tamam fərqli olubdur. Məsələ, bizdə mənə yadıma gəlir, adı bir yemək pişirəndə bayram kimi olurdu. İşte yığışırdılar. İndi 50 dənə yemək pişirəsən, heç kəs ona, yəni...
Plov ancaq bayramlarda pişirilirdi.
İnsanlar var idi ki, bayram yaradırdılar. Kadınlarımız, sən bizim nənələrimiz bayram yaratmağın böyük ustaları idilər. Heç nədən bir bayram düzəlsin ki, uşaqları sevinsin, qonşu sevinsin. O, təəssüf ki, o gözəl keyfiyyət bizdən keçib gedib. Məlgə ki, bayrama ki, yaxınlaşdıq, bəlkə bir təbrik eləyək bu bayramı, mən təbrik eləmədim əvvəl.
Buyurun.
Mən çox istərdim ki, bugünkü fürsətdə istifadə eləyib, bizi eşidənlərin hər birini bu bayram münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyəm. Onlara birinci növbədə can sağlığı, bu dinimizin, Quranın bir xüsusiyyəti var, səbir, rahatlıq və firavanlıq arzu eləyəm ki bu Qurban Bayramının gələcək Qurban Bayramına can salamatlıq olsun, ölkədə sakitlik və rahatlıq olsun. Vətənimizi heç bir gözləmədiyimiz fəlakət çulğalamasın. Yaşayaq və inkişaf eləyək.
Dinləyicilərin göndərdiyi fikirləri mən sizə oxuyayım. Dalbadal, adətən prinsipçə...
Mən elə bilirdim, sonudur.
Bir neçə dəqiqəmiz var.
Yoxdur, demək ki, çox danışmaq.
Amma danışmaqla da iş düzələr, eyni danışanlar əksəriyyət təşkil edərsə, bir dinləyici yazır. Bu, onun konkret fikridir. Digər dinləyici yazır, sizdən artıq dərəcədə xahiş olunur ki, Xəzərlə bağlı məsələ ilə bakılılara ünsiyyət və görüşlər keçirəsiz. Bəlkə nəsə dəyişə bilərik birlikdə. Bu bir seçici arzusu kimi.
Çox istərdim dəyişək, çox istərdim.
Tabii fikir, nəyə görə prezidentin bütün istəkləri Milli Məclisdə bir oxunuşda müzakirəsiz qəbul olunur? Bunu İlqar soruşur. İndi bilməm, Həkəm Bey...
Anneli, kamısı elə olmur. Burada hər halda heç olmasa bir neçə nəfər var ki, lap hətta eləsi də olur ki, lap ağırlı bir təşrif olanda daha tez qəbul eləmək mümkün olar, onu uzatmaq üçün xeyli danışırlar. O danışıqxana deyirlər də, o, o ingiliscədən də, o bəli, parlament sözü bəli. İngiliscədə.
Qədim tarixi var. Seçici müəyyən şikayətlə sizə müraciət etmək istəyəndə sizinlə necə əlaqə saxlayar? Yəni, deputatla güman nəzər tutur. Sizin və köməkçilərinizin nömrələrini bilirlərmi? Yəni, seçicilər sizə ünsiyyət saxlaya bilirlərmi?
Məni tanıyanların hamısı mənim yey yurdumu bilir. O, elə bilirsiniz, məndə bir xasiyyət var ki, mən yalandan heç vaxt heç kəsə söz vermirəm. Hı-hı. Əgər bilsəm ki, bu işi düzəldə bilməyəcəyəm, ömrümdə deyirəm ki, əzizim, canım, gözüm, bu mənlik deyil. Məsələn, çox vaxt müraciət edirlər işsizliyi ilə bağlı ki, uşağa iş mənə kömək ilə tapım. Belə müəyyən şeylər olur. Məsələn, biri mənə 5-6 ay bundan qabaq məktub yazmışdı ki, bəs şeydir, bir mənim demək, məndən böyük rüşvət istəyirlər, o obyekt ki, mənimdir, ona deyirlər, filan qədər ya ver, ya da alır əlindən. Yəni, dedim, apar, nə istəyirlər, ver, çünki bu məlli iş deyil. Mən bunu, kim girişsə bunu həll eləyə bilməz. 20 deputat da özümdən başqa götürüb aparam, orada ki, o pul söhbəti var, müsibət burasındadır. Pul söhbəti olan yerdə, küllü miqdarda pul söhbəti olan yerdə xüsusilə, qanunu işlətmək çox çətin olur. Bunu xalq da bilir, biz də bilirik, parlamentdə oturanların elə bilməsinlər ki, bunu parlamentdə oturanlar da bilir, prezident aparatında oturan bilir, hətta çox məsul idarələrin əksəriyyətində hamı bilir ki, pul hökm eləyəndə başqa hökmlər qalır qıraqda, çalışmaq lazımdır ki. Bax, burada dözüm lazımdır xalqımıza ki, verməsin o rüşvəti. Orada dava eləsin. Desin ki, mən sənə rüşvət vermirəm. Onda gəlsin mənim yanıma, amma şər olmasın. Həqiqət olsun. Gəlsin, desin ki, filan məmur, məndən bu qədər pul istədi, faktından olsun. Mən bunu vermədim, mənim işimi düzətmədi. Bu fakt olaraq Milli Məclisin mənə elə gəlir ki, 125 deputatının hər birinə müraciət eləsələr, o adamlar bu işə çalışar ki, kömək eləsin və bu haqqı qoysun yerinə. Korrupsiya ilə, rüşvət xorluğuna elə bilə sözlə mübarizə aparmı olmur axı? Gərək real olaraq həyatımızda buna yer verməyək, dözməyək. Nə qədər ki, dözürük, rüşvət alan rüşvətini alacaq, dənizimizi alacaq, nəyimizi deyirsiz, əlimizi alacaqlar.
Yəni, mənə belə gəlir ki, Əkrəm Məclisli etiraf etdi ki, rüşvət var.
Mən bunu etiraf eləmək lazımdır öyle. Bunu Azərbaycanda uşaqdan böyük hamı bilir ki, rüşvət var. Özü də eybəcər variantlarında var. Rüşvətsiz olmayıb. Məsələn, biz Rusiyanın içindən çıxmışıq da haradasa. Rusiyada dahiyana əsərlər var bu rüşvət ilə bağlı. Elə o müfəttişin özü
Google-ün yazdığı.
Yəni, bu əxlaq tərzi müəyyən dərəcədə uslardan yaxşı şeylər də biz qismən əxs eləmişik. Bu keyfiyyətlərdə bir azında ruslardan, amma ruslardan da çox rüşvət vururuq. Elə bizim bu xanlar, bəylər, bunlar elə bir böyük müsbət adamlar zədər olmayıbdır. Bu yanlış təsəvvürlərdir. Çünki bu xanlar çox ədalətli, çox alicənab, boş şeylərdir. Onlar olmayıb, onların da o yaratdığı o məmur mühitində rüşvət də olub, belə dəhşətli olub. Ona görə də gəlin həyatımızı təzəliyiriksə, yeni bir Azərbaycan yaradırıqsa, bu Azərbaycanı imkan daxilində qüsursuz yaradaq. Adam içinə çıxartmalı bir məmləkət yaradaq. Bizim hər birimizin müqəddəs borcumuz bu olmalıdır. İstəyir olsun deputat, istəyir olsun evdar qadın, hər birimiz, hər bir Azərbaycanı bu məmləkətin bir üzvüdür. Bu məmləkət bunun evidir. Bu evi saxmanlı, təmiz və abad saxlamalıyıq.
Həkəm, minnətdaram sizə iştirakınıza görə. Çox sağ olun, burunuza görə.
Siz də sağ olun.
Həkəm Əlisli ilə studiyamızın qonağı, millət vəkili, yazıçı və bir çox məsələlərə öz fikrini bildirdi. Biz parlamentarizm barədə danışırdıq. Mən Əlisli, işdən sonra proqramı bitir. Sizinlə xudafisləşim. Sabah axşam saat 5-də yenidən eşidilərək və görüşərək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Qaynar xəttdə radioformun növbəti mövzusu ünvanlı sosial yardımla bağlıdır. Sualımız isə belədir. ünvanlı sosial yardım ünvanına çatırmı? Cevabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə də SMS göndərə bilərsiniz.
Bakılılar Qurban Bayramını necə keçirirlər? Onların keyfi yerindədirmi? Üzləri gülürmü? Qazanları qaynayırmı? Bəs sənətçilər? Xanəndə Səkinə İsmayılova Qurban Bayramında kimləri sevindirdi? Kimlərlə bayramlaşdı? Səkinə xanım uşaqlığının Qurban Bayramlarını necə xatırlayır? Bakıda doğulan, boya başa çatan Səkinə xanım bugün doğma şəhərdə nəyi bəyənir, nəyi bəyənmir? Və nəhayət, bayramı bayram eləyən nədir?
Mən çəkərkən əşqə cəfal, sən sürürdün alda səfa. Mən çəkərkən əşqə cəfal, sən sürürdün alda səfa.
Yəqin bildiniz bayramın ikinci günü qonağımız kim olacaq? Tanınmış xanəndə Səkinə İsmayılova.
Çox uzun deyildir bu həyat.
Bayramın ikinci günü Azadlıq Radiosunda Səkinə xanım Can Bakı söyləyəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Remember.